Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 31 кастрычніка.
Ваяры мусяць рабіць сваю справу, а палітыкі сваю. Сахашчыкі Пазняк адказалі палку Каліноўскага.
Ёсць агульная справа і агульная задача.
Чаму іпэшнікі закрыліся, але толькі на некалькі гадзінаў? Ці будзе вялікі страйк? Размова з Александрам Кныровічам.
Маразм, который как бы абрёл какую-то такую гарманічную форму окончательного маразма, который, ну, дальше только как бы уход в нірвану.
Выштурховаюць моладзь з краіны. Ад непрызнання польскіх дыпломаў горш толькі Беларусі.
Крышачку на захад, гэта ўжо ворагі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ваяры мусяць рабіць сваю справу, а палітыкі сваю, заявіў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях абароны і нацбяспекі Валеры Сахашчык, каментуючы палітычныя амбіцыі беларускіх добраахвотнікаў для тэлеканала Белсат.
Пра пазіцыянаванне сябе як палітычнага суб'екту полк Каліноўскага заявіў на пачатку верасня. Цяпер вядома, што ў вайсковага фармавання ёсць палітычны сойм, які складаецца з 10 чалавек. Гэты орган, кажуць ваяры, зацвярджае палітычнае бачанне кантактаў і кірункаў палка.
На сёння сярод асноўных палітычных заяваў палка недавер да пераходнага кабінету Ціханоўскай і самога Валерыя Сахашчыка. Прычым нейкіх канкрэтных прад'яваў структуры Ціханоўскай полк не робіць, абмяжоўваючыся абстрактным, недавяраем і ўсё.
Сахашчык жа, па словах намесніка камандзіра палка Вадзіма Кабанчука, мае за сабой шлейф і да таго ж, нібыта прэтэндуючы на ролю галоўнакамандуючага, не знаходзіцца побач з ваярамі ва ўкраіне, таму, маўляў, пра што з ім можна гаварыць.
Такія заявы кіраўніцтва палка, мяркуе Валеры Сахашчык, шкодзяць агульнай справе.
Хацеў бы даць адпавядзі, гледзячы ў вочы гэтаму чалавеку, бо мінімальна 5 сустрэч я меў з рознымі прадстаўнікамі палку Каліноўскага. Мінімальна на 3 з гэтых спатканняў быў Вадзім Кабанчук. Ну і мы так адзначылі, што мы маем трошкі розныя погляды на то, якім шляхам ісці, што як рабіць, але мы ўсе робім адну справу. Маем надзею, што калісьці будзем разам, а пакуль гэта не здарылася, то папросту не робім шкоды адзін аднаму. Не гаварым розныя рэчы там дрэнныя адзін пра аднаго і так далей. Ну я трымаю сваё слова. Нават аднаго слова ад мяне не было дрэннага пра Каліноўцаў, а Вадзім, не ведаю для чаго, юж не ўпершыню гаворыць такія рэчы пра мяне, і то, што ён гаворыць, гэта хлусня ад пачатку да конца. І калі чалавек мае ў адрозненні ад мяне, мае палітычныя амбіцыі, то так рабіць нельга, бо я мам сведкаў, каб падтрымаць, што я ніколі не гаварыў, што я хачу быць якімсь там галоўнакамандуючым і так далі, і так далі. Многа рэчаў такіх, каторым пра мяне гаворыць, яны цалкам няпраўда. Я не разумею, для чаго ён гэта робіць. Ён папросту шкодзіць сваёй будучыні, як палітыка, калі ён збіраецца быць палітыкам. Бо хлусня гэта самае дрэннае. А я на самай справе маю сведкаў, усе спатканні былі не адзін на адзін, а ў якім сколе людзей. І яны гэта падтвердзяць. Каб я меў якісь настрой паваяваць з Вадзімам, ну я маю шмат чаго яму распавісці, але я не бачу сэнсу выкладаць гэта ў медійную прастору. Ну, калі спаткаемся наступны раз, то я выкажу яму гэта ў вочы. Ну, а пакуль магу толькі так.
Цікава, што разам з Валерыем Сахашчыкам госцем Белсату стаў Зянон Пазняк, які, як і Каліноўцы, крытыкуе Святлану Ціханоўскую і пераходны кабінет, але мае сантымент як да асобы Сахашчыка, так і да Каліноўцаў.
Дапамога беларускім добраахвотнікам ва Ўкраіне і фармаванне падобных структур у Беларусі – тое, па словах Зянона Станіславовича, што яго аб'ядноўвае Сахашчыкам. Палітык мяркуе, што беларусы мусяць у ідэалі стварыць агульную вайсковую структуру, якая ў пэўны час пачне вызваленне краіны ад рэжыму Лукашэнкі і расійскай акупацыі.
Мы цалкам падтрымліваем увогуле саму ідею беларускіх вайсковых фармаванняў украінскай арміі. І асабліва падтрымліваем полк Каліноўскага, таму што мы лічым, што найлепей будзе, калі будзе адна структура вялікая, якая будзе пашырацца, якая будзе зроблена на адпаведным узроўні, узброена, дзе будзе адпаведнае афіцэрства, ўсё. Вот, таму мы это падтрымліваем. Ну і акрамя таго, ёсць у нас кантакты з кіраўніцтвам палка Каліноўскага. Яны прыязджалі сюды, я туды не прыязджаў, але туды прыязджалі другія нашыя людзі з сакратарыяту, ну, скажам, вусаў, Павел. Вот, і кантакты гэтыя наладжаныя. Ну і, канешне, мы спадзяёмся, што вот дзейнасць Валерія Степановича дапаможа ў гэтай справе. І таксама мы бачым, што ўзрастае давер да палка Каліноўскага ў грамадстве. Ўзрастае яго легітымнасць, бо легітымнасць – это давер. Тым больш, што тут ніякой падробкі, тут усё, як кажуць, дакладна, таму што іхняя легітымнасць падмацавана крывёй. Загінуло ўжо шмат людзей. Вот. Таму мы, і я асабіста, і сакратарыят, ну, спадзяюцца, што калі ўдасца стварыць моцную вайсковую адзінку, якая будзе палітычна матываваная, і якая вырасце, ну, можа, да брыгады, дай Бог, вот, то у нас будзе рэальная магчымасць змяніць становішча у Беларусі. Таму што я бачу, што падзеі развіваюцца так, што ў пуцінскай Расіі ніякіх перспектыў няма. Адпаведна, няма ніякіх перспектыў і ў рэжыму Лукашэнкі. І калі ён пачне валіцца, гэты рэжым, ніхто за яго жывот класці не будзе. Ні войска, ні нават ОМОН. Это ўсё ілюзіі ў іх. Вот недаром ён запрасіў зараз расейцаў. І ствараюць тут агульную групоўку і так далі. Але пачакаем, што з гэтага будзе. Мы ўжо ведаем шмат фактаў злачынства ў расійскіх вот гэтых мобікаў, якія прыйшлі на Беларусь. А далей так будзе, бо іншымі яны быць не могуць, гэтыя людзі. Ось. Таму вельмі важна, каб на гэты перыяд была не толькі палітычная сіла, палітычная канцэпцыя, яна ёсць. Вот стварыўся вызвольны рух. Вось, важна, каб была сіла рэальная, якая можа, но не дазволіць, каб улада валялася пад нагамі, каб уладу перанік крымінальнікі. Таму што, калі няма некай сілы палітычнай і вайсковай, то мы ўжо знаем у гісторыі, як гэта было ў 17-м годзе, уладу забяруць крымінальнікі. Вот. Таму вось надзея на беларускае ўзброенае фармаванне гэта вельмі сур'ёзна, таму што гэта тая вот надзея, якая не дасць магчымасць знішчыць Беларусь.
На думку Зянона Пазняка, беларускія ўзброеныя фармаванні мусяць быць палітычна матываванымі, бо без гэтага змагання за свабоду немагчымае. Аднак, мяркуе Пазняк, палітыкай войска займацца не павінна, бо палітыка гэта опцыя сілаў, якія абапіраюцца на войска.
Таму, перакананы Пазняк, спрэчкі паміж каліноўцамі і сахашчыкам павінны быць забытыя.
Я лічу, гэта элементарна. Гэтаму не трэба прыдаваць вялікае значэнне. Ёсць агульная справа і агульная задача. Пад небяспекай для ўсёй нашай нацыі, для нашай дзяржавы, і трэба гэтае пытанне вырашаць. Капацца ў гэтым не варта, тым больш, што ніякай праўды вы тут не дасягнеце, там, дзе нехта нешта сказаў, нехта пацвердзіў, нехта пачне. Ад гэтага трэба адыходзіць. Думаю, нават устрымлівацца ад некіх такіх фармулёвак. Вот. Найбольшай аргументацыяй супраць ось такіх амаль што бытавых это пазітыўная работа. Калі будзе пазітыўная работа, будзе вынік, ён ужо ёсць з вашого боку, ну, это пачатак, нічого не трэба гаварыць. Тады сам вынік пакажа сваё. А зараз высвятляць некія дробязі, хто там што сказаў, як што, я лічу, гэта не варта. Абсалютна, таму што знойдуцца сілы палітычныя людзі, якія будуць это распаліваць і з гэтага нешта рабіць. Это ўвогуле не стоіць выядзеная яйка. Вот. Таму я думаю, што на гэтым засяроджвацца не трэба, а засяроджвацца на галоўным, каб перамагчы російського мордора, каб зробити наше військо дієздольним і боєздольним. Ось на гэтым треба засяроджуватися.
Ці послухають каліновці Пазняка і Сахашчика питання часу. Пакуль же яны, апроч того, што воюють разам з украінцамі супраць Росії, актыўна распавядаюць пра свае першыя палітычныя крокі і тусуюцца з украінскімі нардэпамі. Амбіцыі рэч складаная.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму іпэшнікі закрыліся, але толькі на некалькі гадзінаў? Ці будзе вялікі страйк? Размова з Александрам Кныровічам.
Маразм, который как бы обрёл какую-то такую гармонічную форму окончательного маразма, который, ну, дальше только как бы уход в нірвану.
Выштурховуюць моладзь з краіны. Ад непрызнання польскіх дыпломаў горш толькі Беларусі.
Крышачку на захад гэта ўжо ворагі.
На Еўрарадыё навіны спорту. У матчах 28-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе тройка лідараў страціла ачкі. У цэнтральным паядынку Батэ абыграў у гасцях энергетык БДУ 2-0. Лідэруе Шахцёр 56 ачкоў, у энергетыка БДУ 54. Барысаўчане і мінскі дынамаўцы набралі па 53. Праўда, Батэ згуляў на матч больш. Футбольны клуб Днепр з Магілёва ўжо дакладна пакідае эліту. У вышэйшую лігу вяртаецца наваполацкі «Нафтан». Чарговы гол забіў нападаючы Мінска Владзімір Хвашчынскі. У яго ўжо 18 забітых мячоў у чэмпіянаце краіны і другое месца сярод бамбардзіраў. А лідыруе Бабір Абдзіхолікаў з энергетыка БДУ з 23 галамі. Перад стартам выніковага турніру сусветнай жаночай асацыяцыі Арына Сабаленка застаецца сёмай ракеткай свету. Вікторыя Азарэнка займае 26 месца, а Александра Сасновіч 31, лідыруе Іга Свёнтак з Польшчы. Беларуская тэнісістка Вера Лапко выйграла турнір у славацкай Трнаве. Яна абыграла прадстаўніц Харватыі, Славакіі і Чэхіі. Лапко назвала перамогу доўгачаканай. «Беларусьфільм» збіраецца зняць першы мастацкі фільм пра беларускі спорт. Ужо праведзены конкурс на найлепшы сцэнар. Як піша прэсбол, фільм будзе пра легендарнага футбаліста Аляксандра Пракапенку і яго няпросты лёс. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё.фм.
З 26 кастрычніка сталі з'яўляцца паведамленні пра тое, што прадпрымальнікі з Ліды, Магілёва, Наваполацка, Баранавічаў і іншых гарадоў Беларусі прыпыняюць працу. Акцыю пачалі называць страйкам.
Прычынай закрыцця павільёнаў стала забарона Лукашэнкам росту цэн і адпаведная пастанова ўраду аб рэгуляванні коштаў як на айчынныя, так і на імпартныя тавары.
Гандлёва-прамысловы сектар, як дзяржаўны, так і недзяржаўны, тут жа патрапіў у калапс. Асабліва дасталася прыватнаму сектару, бо ён не можа працаваць у сітуацыі невызначанасці і вымушаны прыпыняць дзейнасць.
Роўна два гады таму, 26 кастрычніка 2020 года, і гэта, дарэчы, цікава, у Беларусі адбылася спроба агульнанацыянальнага страйку. Тады да яго заклікала Святлана Ціхановская, на той час яшчэ кандыдат на пост прэзідэнта.
Страйк тады не стаў агульнанацыянальным, але тым не менш стаў прыкметным. Страйкавалі не толькі прыватнікі, але нават і некаторыя буйныя дзяржпрадпрыемствы.
І вось сёння праз два гады мы назіраем нешта падобнае. На тых індывідуальных прадпрымальнікаў, якія не працуюць, дзяржава аказвае ціск. Ёсць паведамленні, што нават даволі буйныя кампаніі, не толькі прыватныя, прыбралі цэны на тавары са сваіх інтэрнэт-старонак. Мы зайшлі на іх сайты, на сайты трох прынамсі кампаній, мэблевай, ювелірнай і абутку, так, насамрэч цэнаў няма.
Што ўвогуле адбываецца з гандлем у Беларусі? Гэта сапраўды страйк? Вось што адказвае на гэтае пытанне бізнесмен і візіянер Александр Кныровіч.
Ну, адбываецца полнейшы бардак. Что, собственно, и прогнозировалось. То есть с 6 октября мы с разбегу бежали в этот бардак, так и должно было быть. Потому что, ну, давайте так, если бы мы хотели власть хотела создать какой-то документ такого уровня, а как бы документ о регулировании цен на все и вся в экономике, это как бы капитал Карла Маркса, да, то как должно было быть нормально? Мы заявляем некие технические требования к документу, специалисты по разработке документов их пишут, потом другие специалисты согласовывают это все, что это как бы не, ну, что это совпадает полностью со всем иным законодательством, потому что должно же все совпадать. Потом мы это выбрасываем в адрес бизнес-союзов и спрашиваем, вы как, не против? Они там, как бы, естественно, расстраиваются некоторое время, но, тем не менее, пишут обоснованные замечания. Не на тему, что мы против, стратегически, как бы, кто ж против, да, а на тему, как это может, как это должно работать. И примерно через год после начала процесса, тестово отработав на отдельных секторах, на отдельных предприятиях, в отдельных регионах, можно постепенно внедрять такую систему. То есть я бы дал, вот, если очень быстро бежать, то за год это можно было бы сделать. Я не говорю про то, что сама система глупость полная, что она не нужна экономике и так далее. Но если такого уровня разговор вести, то это год. Тут у нас 6 октября Кастрычника надо, а через две недели вот уже готово. Естественно, как бы это, ну, я читал постановление, это, конечно, ну, хрен какой-то с селедкой и все. Понимаете, это постановление, это, естественно, оно не отвечает на подавляющее, ну, на очень большое количество вопросов, что мы сейчас и видим, да. Ведь ИПшники просто это самый яркий пример. Потому что во всех других секторах происходит примерно то же самое. И просто этого не видно. Просто не видно этого так ярко, чтобы можно было как бы об этом так рассуждать. А ИПшники просто, у них как бы, у них очень маленький запас. Если какой-нибудь пинг-здрев некоторое время может работать даже себе в убыток, просто для того, чтобы не сесть в тюрьму и исполнять указания, а потом прийти, как бы сказать, ребят, я заработал убытка 3 миллиона, компенсируйте мне из бюджета, потому что очень нужны деньги. Да? Вот. То ИПшник не может себе это позволить. И у ИПшника как бы некоторое время работать в минус означает, что все, это его личная жизнь закончилась. Да? Соответственно, он быстро реагирует, соответственно, он понимает, что так невыгодно, а как выгодно, давайте я лучше закрою лавочку и пойду спрошу, как выгодно. При этом я абсолютно убежден, что это не страйк. Абсолютно адекватно, просто люди реально не поняли, а что им в этой ситуации делать. Что теперь законно, что теперь незаконно, и как им вообще выходить из этой ситуации. Поэтому вот такие ИПшники... Ну что тут? Тут можно сказать только, ребята, ну как бы идите путем цветочного бизнеса.
Старейшее поколение памятает, как за советским еще часом держава брала на себе отказность вырашать, что, чего и кольки выраблять, какие цены усталевывать.
Это называлось плановой экономикой и привело до тотального дефициту, черного рынку, росту ценов. И в вынику пошло на дно разом с краиной у 91-м годе.
Тому складаецца ўражанне, што ўлады Беларусі робяць усё, каб гісторыя паўтарылася. І фарс у выглядзе спробаў кантраляваць асартымент і цэны не можа не прывесці да нечага іншага, акрамя вышэй узгаданага. Што думае на гэты конт Александр Кнырович? Слухаем.
Ну, знаете, это прекрасно в своей законченности. Вот маразм, который как бы обрел какую-то такую гармоничную форму окончательного маразма, который, ну, дальше только как бы уход в нирвану, да, дальше такое растворение и такой, знаете, переход в какие-то вот небытие, существование где-то вот в каких-то высоких таких как бы материях и так далее. Потому что маразм полный. Но единственное, повторюсь, что, конечно, такая история не может продолжаться долго, потому что при всей иллюзии, что можно назначить ассортиментный перечень, назначить ответственного, и это является решением, да, это, конечно, так в жизни не работает. Это называется поезд стой раз-два. Поэтому как бы я продолжаю утверждать, что долго это не проживет, что как бы, что эта история будет постепенно размазываться, и мы видим, как она сейчас размазывается, потому что, ну, во-первых, как бы победа цветочников. Победа это же прекрасно, когда люди один раз написали письмо, под ним было несколько сот подписей о том, что, ребята, как бы 5 дней на регистрацию цен на цветы – это невозможно, потому что цветы живут 7 дней, ну, там, 7-10 дней, да? Соответственно, как бы нет никакого шанса, что в Беларуси будут какие-то другие цветы, кроме полевых этих васильков каких-нибудь. Красивые цветы, замечательно, только они трудно с ними как бы к памятнику Ленина 7 ноября ходить, как бы цветочники на раз-два вычеркнули свою, как бы, свою продукцию из этого списка дурацкого и так далее. Да? Это способ постепенного вычеркивания. Мы заметили, что из 360 или 70 позиций, 370 позиций, 20 вычеркнуты одним махом. То есть уже как бы мы уже не регулируем цены на дрова почему-то. Я как бы удивлен, потому что Беларусь, как бы белорусский потребитель, как бы, у которого нет регулированных дрова, может неправильно понять эту свободу. Я думаю, что так мы далеко зайдем, так и до выборов в парламент свободных недалеко. Вот. Так вот, мы регулируем на газеты, журналы, почему-то на книги, как бы мы перестали регулировать цены. Оказывается, это уже не так важно. Да? Поэтому я думаю, что вот это тот самый путь, по которому будет двигаться дальше постепенное вычеркивание. Дальше будет послабление, дальше будет сжатие вот этого списка жесткого контроля. Никакого другого пути нет. Но другой путь – это как бы это тот самый дефицит, это ситуация, которая будет еще хуже. Но вопрос в том, что именно в этом состоит сегодня выбор. Да? Или такое вот нивелирование как бы криков Лукашенко до нуля, да? Либо попытка все-таки его жестко исполнить, но тогда как бы хавайся бульбу, тогда как бы военный коммунизм и действительно там расстрелы за повышение цены на ту самую жвачку у киоски на 2 копейки.
27 кастрычніка на нарадзе з прадстаўнікамі Беллегпрама Лукашэнка заклікаў айчынныя прадпрыемствы заняць на рынку месца кампаній, якія зышлі з Беларусі і Расіі. Ці зможа гіпатэтычная калінка ці світанак замяніць сабою Зара ці H&M? Здаецца, улады ў гэта вераць.
А ці верыць беларускі прыватны сектар у светлую будучыню беларускай эканомікі? Ну і ўвогуле, якой выглядае будучыня з пункту гледжання прадпрымальніка Александра Кныровіча? Слухаем.
Беда беларускага бізнеса состоит в том, что мы не знаем, я все еще говорю мы не знаем, когда наступит конец. Потому что любой кризис можно пережить, любые болезни люди переживают. Тогда, когда они верят, что пройдет полгода, пройдет год и расцветет, расслабится ситуация, станет лучше, там, отыграются там, все эти мировые процессы, как бы начнется экономический рост. На сегодняшний день ни один здоровый человек не скажет, когда наступит конец этого идица. Да? Потому что, ну, подумайте сами, давайте попробуем как бы себе проиграть какой-то сценарий. Да? Сегодня мы, падение Беларуси, экономики Беларуси сегодня завязано на войну, в первую очередь. Да? На падение экономики России, на, как бы, на военные действия и так далее. Мы видим финал военных действий. Обозримого финала мы не видим. Да? Мы видим финал санкций. Мы не видим. И так далее. Если мы посмотрим на макроэкономические факторы, мы не можем предсказать, когда эта хрень закончится. А, соответственно, любой предприниматель, который сегодня несет убытки, который сегодня видит, что у него рынок его не растет, а падает, не может сам себе сказать, ну хорошо, мне нужно пережить там вот это вот количество месяцев, а дальше станет лучше. Нет такого ответа.
Гэта быў бізнесмен і візіянер Александр Кныровіч. Цалкам размова з ім дасяжная на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Далі ў праграме «Еўразум».
Выштурхоўваюць моладзь з краіны. Ад непрызнання польскіх дыпломаў горш толькі Беларусі.
Крышачку на захад гэта ўжо ворагі.
Шоу-біз.
Зыбож. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Італьянскі спявак Андрэя Бачэлі забраў да сябе параненага сабаку Джэка з украінскага Купянска. Гісторыю сабакі, закупаванага і вызваленага горада, распавёў дэпутат Кіеўскай рады Алесь Малярэвіч. Ён знайшоў Джэка на другі дзень пасля вызвалення Купянска. Сабака ледзь не страціў слых з-за выбухаў, атрымаў невялікую аскепкавую рану на спіне, але захаваў дабрыню, любоў да людзей, моцны характар і веру ў лепшае. Малярэвіч распавёў пра лёс Джэка американскому сябру, а той знайшоў яму новы дом. У Киеве сабаку зрабілі аперацыю, выдалілі аскепкі, а затым яго перавезлі ў Італію. Актор і рэжысёр Віктар Бойка ўжо больш за два месяцы знаходзіцца на валадарцы. Ёсць інфармацыя, што Віктара затрымалі 24 жніўня і, імаверна, распазналі на фотавідэа аднаго з маршаў 2020 года. Яго знаёмая рэжысёрка Ўлада Сянькова папрасіла пісаць Віктару лісты. Сябры, мабыць, вы ведаеце, што Віктар Бойка ў СІЗА і вельмі сумую, што яму ніхто не піша. Напішыце яму штосьці пра вас, пра кіно, што-небудзь цікавае ці смешнае. Таксама можна дасылаць бандэролі, тэлеграмы, пераводзіць грошы на рахунак. Міліцыянты прыходзяць з гутаркамі да тых, хто здымаўся ў кліпах гурта Торбэнд, пішуць праваабаронцы вясны. Галоўным чынам героі кліпаў рагачоўцы. Па словах сведкаў, пакуль міліцыянты абмяжоўваюцца гутаркамі і пагрозамі. Самі музыкі былі затрыманыя 28 кастрычніка ў Рагачове. Разам з Дмітрыем Галавачом, Яўгенам Бурло і Андрэем Ярэмчыкам былі затрыманыя іх жонкі. Усе затрыманыя музыкі былі асуджаныя да 15 сутак арышту. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларусь спыніла дзеянне міжурадавага пагаднення з Польшай пра ўзаемнае прызнанне дакументаў аб вышэйшай адукацыі і ступеняў у навуцы і мастацтве.
Документ, подписаны у 2005 годзе, даваў права беларусам з беларускімі дыпломамі паступаць у польскія ВНУ, а палякам з польскімі дыпломамі у беларускія. То бок, польскія навучальныя установы прызнавалі здадзеныя ў Беларусі іспыты, залікі, практыку і наадварот.
Напрыклад, беларускі дыплом бакалаўра дазваляў беларусу працягнуць вучобу ў польскай магістратуры. Такія ж правы ў Беларусі мелі і грамадзяне Польшы. Тое самае было і з аспірантурай, і з дактарантурай.
Ужо шмат гадоў Польша застаецца краінай, універсітэты якой беларусы часта выбіраюць для паступлення. Колькасць студэнтаў з Беларусі ў польскіх ВНУ з кожным годам павялічвалася.
У 2015-16 навучальным годзе там вучыліся крыху больш за 4,5 тысячы грамадзянаў Беларусі. За 5 гадоў колькасць студэнтаў з нашай краіны вырасла ўдвая, а за апошні год яшчэ плюс 1500 чалавек.
На думку экспертаў, тое, што беларускі ўрад у аднабаковым парадку разарваў пагадненне пра прызнанне дыпломаў з Польшчай, сведчыць пра жаданне лукашэнкаўскіх уладаў яшчэ больш ізаляваць Беларусь ад захаду. Фактычна, гэта прызнанне ўладамі паразы. Яны не могуць уплываць на моладзь, таму абмяжоўваюць і забараняюць заходні ўплыў.
Чаму разрыў пагаднення – гэта выключна палітычнае рашэнне і як яно паўплывае на жыццё беларусаў? Пра гэта далей у нашым рэпартажы.
Беларускія ўлады разарвалі пагадненне з Польшай аб узаемным прызнанні дакументаў аб вышэйшай адукацыі і ступеняў у навуцы і мастацтве. Гэта падштурхне ўцечку мазгоў з Беларусі і пагоршыць і так сумнае становішча спраў у беларускай навуцы. У доўгатэрміновай перспектыве гэта зніжае патэнцыял развіцця Беларусі, а пакуль пацерпяць больш беларусы, якія захочуць вярнуцца дадому з польскай адукацыяй, чым тыя, хто выехаў з беларускім дыпломам у Польшчу, так лічаць эксперты. Рашэнне аб разрыве пагаднення абсалютна палітычнае, адзначае прадстаўніца офіса Святланы Ціхановскай па пытаннях адукацыі і навукі Таццяна Шчыцова.
Што гэтае рашэнне, яно значна як вось такі палітычны шаг. Ён вельмі адназначны і падкрэслівае цалкам палітычную лінію лукашэнкаўскага рэжыму. Вось на вызначэнне усіх суседзяў, якія знаходзяцца у крышачку на захад, гэта ўжо ворагі. І Польша, і гэта значыць Польша наш бліжайшы вораг, тобіш для Лукашэнкі. Гэта такі вось чоткі палітычны сігнал.
Пакуль Польша не пазначыла, як будзе адказваць на разрыў пагаднення з боку Беларусі. Але калі пагадненне двухбаковае, дык яно перастае дзейнічаць і ў Польшчы. Гэта значыць, яна не будзе прызнаваць беларускія дыпломы і навуковыя ступені. Жыццё беларусаў у Польшчы можа крыху ускладніцца, але гэта не крытычна, мяркуе суразмоўца.
Вось такі закон існаваў паміж Беларусю і Польшчай. Напрыклад, паміж Беларусю і Чэхіяй, альбо паміж Беларусю і Літвой, такога пагаднення не было. Ж ёсць вельмі шмат эміграцыі палітычнай зараз і ў Літву, і ёсць наша вось новая эміграцыя ў Чэхіі, але там існуюць і дзейнічаюць працэдуры настрафікацыі. Ну, неабходна настрафікаваць дыпломы, навуковыя ступені і гэтак далей. Гэта, канечна, дадатковая такая бюракратычная працэдура. Беларусам патрэбна будзе праходзіць працэдуру настрафікацыі. То бок дакументы, дыплом, заканчэнне вуза, альбо дакументы о навуковых вось гэтых ступенях розных і званнях. Іх трэба будзе настрафікаваць. І гэта такая нармальная працэдура ў розных еўрапейскіх краінах, якая існуе, і беларусы яе, як я ўжо сказала, нармальным чынам такім праходзіць.
На думку эксперта ў сферы навукі, адукацыі і інавацый Андрэя Лаўрухіна, Польшча можа павесці сябе больш рацыянальна, чым беларускія ўлады, і захаваць прызнанне дыпломаў беларусаў. Аднак для Беларусі і беларусаў, якія адвучыліся ў Польшчы і вярнуліся дадому, перспектывы ад разрыву пагаднення зусім не радасныя. Бо навука і адукацыя не могуць быць паспяховымі, калі яны ізаляваныя. А чалавек, які атрымаў у Польшчы дыплом, хутчэй за ўсё вырашыць там і застацца. Бо намаганняў затрачана шмат, а ў Беларусі гэта будзе проста чалавек сярэдняй адукацыяй і нейкай паперкай, кажа эксперт.
Что Польша является самым ёмким рынком образовательных услуг для белорусов. Там сейчас обучается около 12 тысяч студентов из Беларуси. Это столько же, сколько в Российской Федерации. И поэтому это, вот этот факт, который вот это принятие закона, фактически отрезает самую большую, 12 тысяч, знаете, это 5% от всех ныне обучающихся студентов в Беларуси. Да? Значит, это фактически их являют, ну, вот такими, обнуляют, да, их образовательные компетенции и выбрасывают всю эту молодежь за пределы страны. По большому счету, это выстрел себе даже не в ногу, а куда-то там уже в живот, потому что это молодежь, это будущее, будущее Беларуси. Там власти часто кричали, что вот там Польша высасывает, значит, мозги там, или какие-то зарубежные страны, текучка мозгов, они там, значит, нашу молодежь соблазняют. Но вот этот, закон, он гораздо хуже, потому что все-таки тогда, когда его не было, еще были молодые люди, да, и девушки, и парни, которые, тем не менее, возвращались. А сейчас они точно уже не будут возвращаться.
Атрымліваецца, пакуль развітыя краіны змагаюцца за маладых і разумных, беларускія ўлады пазбаўляюць Беларусь паспяховай будучыні. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, беларусы змогуць і найдалей вучыцца ў Польшчы. Выхад Мінска з адукацыйнай дамовы з Варшавай гэтаму не перашкодзіць. Пра гэта 31 кастрычніка заявіла польская Мінадукацыі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.